Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. Ir kai pradėjau šitą laidą prieš gerus 2,5 metų, man visi sakė, pamatysi, greitai nebeturėsi ką kalbinti. Praėjo 2,5 metų ir aš labai džiaugiuosi, kad yra vis daugiau žmonių dirbančių mylimą darbą ir gyvenančių kaip nori. Ir vienas iš tų žmonių yra Vytautas Katkus, operatorius ir ką tik vat Kanų liūtuose iškeptas režisierius. Labas.
Sveiki.
Gal pakalbėsim apie Kanus, apie filmus, apie tavo kelią ir kaip tu dirbi. Truputį vėliau, o dabar papasakok, ką veiki darbe visą dieną. Kaip atrodo tokia tradicinė diena darbe?
Nežinau, kažkaip atrodo, nėra vienodų dienų tokių. Kartais būna diena, kai aš tiesiog prabūnu visą laiką namuose, nieko neveikiu. O kartais būna, kai būnu filmavimuose, kažkaip tais. Ir o filmavimuose viskas būna labai įvairiai, kažkaip tais. Gal dėl to tas ir žavi darbas kažkaip. Tas kaip anksčiau, kai užsikabinu už to operatorinio kažkaip, tas tai galvoju, kuo čia, nu, tipo, kas faino, kodėl aš čia noriu būti, kodėl noriu studijuoti ir kažkaip tais. Tai vienas iš tokių pagrindinių dalykų buvo, kad nėra rutinos ir atrodo, kiekvieną dieną tie filmavimai yra vis kitoj vietoj kažkaip. Tas ir atrodo kažkaip, tas labai mane sužavėjo ir dar iki dabar žavi kažkaip visai faino, kad atrodo, būna tie filmavimai. Kažkur studijai dar, tai ten netaip įdomu, bet būna išvykų visokiausių dar, laukuose dar.
Labai kur buvo tokia keiščiausia ir geriausia išvyka, kur reikėjo pafilmuoti?
Nežinau, reiktų pagalvoti, bet dabar grįžau prieš Kanus, dar 2 savaites dirbau su kitu lietuviu operatorium, Vitaliu Kiseliumi. Anglijoje tokioj fermai kažką, mes ten 2 savaitės gyvenom. Nepasakyčiau, kad ten buvo įdomiausi filmavimai, bet ten buvo...
Nesakysiu, kažką mes ten 2 savaitės filmavom.
Bet buvo keišiausia gal tokia, nes kažkaip tai stro viskas. Išvažiuojom į Angliją ir gyvenom kažkiekiam name, kuriam yra tiesiog pergrūsta daiktų. Tas namas yra milžiniško dydžio kažkaip tais. Bet ten tam pačiam name ir vyksta filmavimai ir viskas, ir ta komanda tenai kažkaip nesuprasti tenai, kas ką daro, tai ten vienas maistą daro, bet po to jis į garsą įrašinėja, tada tenai jis į prie kameros pada, tokia maišatis ir kažkaip atrodo buvo, norėjęs tenai grįžti iš tų filmavimų, kuo greičiau kažkaip tais, bet dabar pagalvojus va čia po tiek laiko, tai buvo tikrai labai įdomu kažkaip tais, kad kaip įmanoma buvo, kad tikrai negalvau, kad kada gali būti tokie filmavimai kažkaip tais įdomus. Bet tikrai nenorėčiau pakartoti dar kartą. Ir taip pat, bet nežinau, visada žavi filmavimai, kai yra išvykos kažkokios. Ir tada su ta komanda geriau sutari ir kažkaip tais ir kažkaip įdomiau tada viskas būna.
Bet tai tu, čia mano visą laiką būna tokia dilema, reikia man rutinos ar nereikia? Nes atrodo, visas aplink pasaulis yra pastatytas ant to, kad žmonės turi rutiną. Ateina rytas, jie kelias, eina į darbą ir yra jų gyvenime kažkokia struktūra. Kiekvieną kartą, kai aš atsikeliu, tada, kada aš noriu ir be žadintuvą, aš galvoju, o dieve, kaip gerai. Bet tada visą laiką atrodo, kad nu, kažką aš darau turbūt ne taip. Ir vat vyksta tokia kova. Ir tu esi bandęs turėti, nu, jeigu dirbi savo, tai gali neturėti tos rutinos. Ar esi vat sakęs, kad gal reikėtų ir vat bandęs savai sprausti į rėmus.
Vis tiek tie filmavimai, yra ten filmavimuose aiški labai rutina ir struktūra filmavimai prasideda ten tada ir baigiasi tada ir negali jie ten vėliau prasidėti ir kažkaip tenai, nes filmavimuose yra, ten kino filmavimuose, reklamos filmavimuose yra įtraukta labai daug žmonių, tai ten atrodo ta rutina tokia tos dienos yra labai griežta ir atrodo, jeigu tu ten pavėluosi, tai priklauso nuo projekto, bet kitą dieną tenai gali ir neteikti, nu kažkaip tais, bet gal nu, tai bendraja prasme ta rutina kažkaip tais, kad tenai, tai jo mane labai erzina. Nu, kažkaip tais, kad labai norėjau, mokyklos metu labai norėjau nuo jos pabėgti.
O kodėl?
Nežinau, man kažkaip atrodo, nu, labai nuobodu atskelti tenai 7 ryto kažkaip tais ir tai grįžt namo ten, nežinau, 3-4 ir taip kiekvieną dieną ir kažkaip atrodo.
Linkėjimai visiems tiem, kurie klauso ir turi darbą.
Taip, labai jaučiu. Bet ne, bet aš suprantu, kuo tai gali patikti ir kažkaip, bet nu, nežinau, pradžiai aišku buvo baisu, kad o ne, šią vat savaitę jau nieko nedarau, kodėl taip yra ir gal čia nebe nebedarysiu jau nieko ir viskas, turi galvoti apie tą rutininį darbą kažkokį, bet ne, kažkaip tais atsiranda kitų projektų ir panašiai, ir tai kažkaip jau pripratau prie tos nerutinos ir susitaikiau prie nerutinos kažkokių neigiamų dalykų.
Mhm.
Bet prisimenu, kai buvau praeitais metais, kažkaip pakvietė mane mokykloje tokia muzikos mokytoja, kuri man ten mokė kažkaip, tais, ten buvo mokyklos 20-metis ar kažką, ir sako, nu va, čia taip papasakok mokiniam kažką apie filmavimus, jie čia kažką turės pafilmuoti, šiaip kažkaip, nuėjau ir ten kažkaip pasakoju, ir sakau, nu žinok, ko aš ten labiausiai norėjau, tai po mokyklos, tai kad nebūtų rutina šitas mokyklinės ir kažkaip yra pumai ir norėsi pabėgnės, ir tai žiūri kažkaip, kad ten direktorius klausys to visą, o ne, čia kažkaip aš ten tos mokinius nuteikiu taip kažkaip neigiamai, ir po to kaip čia paskaitos dar kažko, ten direktorius pradėjo kalbėti, sako, nu matot mokiniai, kaip čia vat Vytautas sakė, nori pabėgti nuo tos rutinos, ta, kaip čia blogai, ir sako, jis yra teisus kažkaip tenais, ir jis labai, buvo labai keista, kad direktorius suprato, kodėl yra faina neturėti rutinos kažkaip. Ir tas buvo palaikymas iš jo toksai, ir tiem jis mokiniam irgi taip labai drąsiai sako, nu, jūs neturėkit rutinos, jeigu nenori, bet kažkaip žinokit, ko nori turėti. Nu, ką nori turėti. Tai taip, tai tas kažkaip, nežinau, niekad negalvojau, kad galėčiau dirbti rutininį darbą. Nu, kažkaip, ir visada, kai būna filmavimai, kai tenai vyksta mėnesį filmavimai, tai iš po kažkiek laiko atsibosta, kad, o, vėl čia keltis ten tą 8 ryto kažką. Nu, bet jeigu ten filmavimai vyksta 12 valandų, tai iš tada jau yra kelimasis ne 8 ryto, o dar anksčiau. Nu, kažkaip, tais.
Bet man, mes geram kavą prieš tai, ir tu man sakai, kad, bet žinok, pats baisiausias dalykas yra, kai kokį mėnesį neatsiranda jokių darbų. Tai čia tokia, žinai, višnait ant torto yra, kad gali, oi, savo atsikeli, kada nori, gyveni kaip nori, bet ar tau yra daug buvę tokių periodų, kur toks išstenka tas darbo šulinys, o to pasiekoje pradeda sekti ir sąskaitą?
Jo, labai dažnai.
O tai ką tada daryti? Papasakok, kaip tada būdavo? Nes dabar jau esi va toks scenaristas, režisierius, operatorius, kanose, aš žinau, kad dabar mus filmuoti tu raukais ir aš sakau ironiškai, bet ypatingai gal pradžioje.
Bet ir dabar yra tas pats etapas, nu kažkaip tais gerai, aš grįžau ten iš kanų ir kažką, bet aš neturiu kažkokio konkretaus projekto, kad ten va rytoj bus filmavimai ir kažką, bet nežinau, kažkaip tais.
Bet visi nežinai, iš kur pinigai ateis mėnesio gale.
Labai džiaugiuosi, kad kai padirbu reklamai kažką, anksčiau labai pergyvenau, kad padirbu reklamai ir tada ten perveda pinigus ten po mėnesio, gerai, jeigu po mėnesio perveda, tai dar nieko, bet būna perveda po pusės metų arba dar vėliau kažkaip.
Taip.
Ir niekad nežinai.
Mes visam sakė, kad jeigu dega pragare visi tie projektų vadovai, kurie taip ilgai pervedė pinigus ir freelanceriams, negalima.
Bet šiuo atveju aš labai džiaugiuosi, nes aš žinau, kad dar yra reklamų, kur dirbau kažkada labai seniai, bet yra nepervesta, ir kai man jau ten pritrūks visiškai, nu, taip pasiskaičiavau, tai tada ateis tie pinigai, nu tikiuosi. Tai dar turiu tokių taip, kaip čia nais.
Rezervo tokia,
rezervo. Taip, tai, taip.
Vėluojantį.
Aha, tai tuo labai džiaugiuosi kažkaip tais, bet būdavo momentų, jo, kai būdavo labai sunku ir nežinai, ką daryti.
Bet tokia panika vidinė būna, ne?
Panika ir toks atrodo, tai galvoji, tai ką aš čia blogo darau, ar čia aš blogai bendrauju su žmonėm, kad ten nekvečia manęs, nu kažkaip tais ten charakteris blogas, kažką aš blogai filmuoju, nu kažkaip visko prisigalvoji, kas yra blogai, nu, ką aš darau blogai ir ką čia reikia pasikeis, bet nuo to niekas nepasikeičia. Ir taip pat, bet po to pernai kažkaip man buvo, kad vis, nu, buvo taip darbų, viską, bet buvo vienas etapas kažkaip tais, kur aš labai nenorėjau darbų turėti, absoliučiai, ir kažkaip tais, bet jeigu ateina tie darbai, tai labai sunkiai man gaunasi atsakyti tų darbų, tai kažkaip tais, tai
iš tos baimės, kad gali vėliau nebūti.
Ir, jo, ir, nu ir šiaip kažkaip sunku pasakyti, ne. Bet tuo metu netėjo kažkaip darbų ir aš taip džiaugiausi kažkaip tais, kad nėra dabar darbų ir aš galiu nieko nedaryti, nes aš tiesiog kažkaip gal nebuvo metas, kad pajėgčiau kažką daryti. Nu, ne tai, kad pajėgčiau, ten būčiau padaręs, bet gal tada jo, reikėjo taip nusiraminti.
Ramiai pabūti.
Jo, ir tai dėl to aš labai džiaugiausi, kad kažkaip tais tuo metu aš išmokau tada pabūti be darbų ar kažkaip tais, bet nes būna tokių etapų, ypač anksčiau, tai jo, dirbi, yra ten 2 dienos laisvos, nežinai, ką daryti visiškai ir atrodo, oho, viskas, baigėsi tenai tavo karjera ar kažkaip tais ir ką daryti toliau. po to vėl atsiranda, vėl tada dirbi, tada vėl kelios dienos. Nu ir kažkaip, tai ir prireikia daug laiko suprasti, kaip veikia šitas dalykas ir kažkaip ir priprasti prie to, kad bus dienų, kai nebus darbų.
Aha, ir nebus stabilu visada.
Taip, ir labai daug prireikia laiko tevam taip. Ir, nu, kažkaip pasakyti, ir kad jie aha. suprastų. Dar dabar jie ten klausinė, nu, tai kada čia, koks, ar čia filmuos kažkokiu darbu, nu, tai kažkada filmuos, ir taip pat, bet taip pat atrodo, bet tas, nu, neišdalies, labai tas nestabilumas mane kažkaip žavi, ir, nu, matyt, aš dirbus ir, nu, norėjau.
Turbūt su to pasistaikė, arba ne. Man taip, kažkas pasakoja, kad kai studentų metai seini, tai būna visok tokių parodų atidarimų, kažkas kažkur pakviečia ir ten būna arba daug nemokamo vyno turių, o kartais ir su muštinuku būna taip. Padėti ant stalo. Ir kad jau net kai baigi tą universitetą, pradėti darbą, turėtum, turi tų pinigų, vis tiek, kai pamatai tą su muštinuku stalo, tai valgai kiek gali. Ir toks instinktas yra išsivystęs. Tai panašiai su tais darbais yra, kad kaip freelancinė, kadangi pradėjai buvo taip sunku. Visą laiką, tai žiūri yra tų sumuštinukų iš inercijos sunku nevalgyt.
Gali būti visiškai su to freelancerinimu labai įdomu kažkaip, nes aš galvau, kad čia yra tik tai tokių vyresnių žmonių, mūsų tėvų, toks supratimas, kad freelancinti yra blogai kažkaip tais. Bet aš, ir aš su klasiokiais kažkaip labai, nu, praktiškai nebendrauju, yra keltis, kurio jis bendrauju, bet kartais mes susitinkam žaisti krepšinį kartu.
Mane sakysi Counter-Strike.
Ne, ir nu ir kažkaip ir kažkas susitikom ir ten žaidžiam ir ten vienas klasiokas sako, nu tai ką tu veiki, tu dar freelancinį? Skau, jo. Ir jis taip ta, ką, ne, nu tipo, kiek čia dar freelancinsi ir kaip tokį neigiamą dalyką.
Ką tu savo galvoji?
Taip, ką tu savo galvoji?
Planuok, ką ateiti?
Ir aš taip džiaugiu, nu ir aš taip pasakiau, ir aš taip džiaugiausi, kad aš dar freelancinu, aš dar galiu freelancinti ir galiu, nu kažkaip tais jo, nebūti toj rutinai, nu, kažkaip atrodo, kol taip bus, to labai gerai bus. Aha. Ten tos blogos dienos kažkaip ten nepelningos ar kažkaip, bet, nu, jau susitaikiau, kad nebūsiu milijonieris kažkaip, tai viskas gerai. Ir, aha. nu, gal ir nebuvo tokio tikslo.
O būna, nes aš taip įsivaizduoju, kad kai dirbi operatoriaus darbą ir visiems klausytojams, kurie dabar sėdė savo automobiliuose arba klausosi mūsų ir galvoja, vat kas čia toks sėdė su manimi studiją, norėčiau priminti, kad čia yra Vytautas Katkus, operatorius, ką tik savo filmą kolektyviniai sodai pristatęs Kanų liūtuose, bet apie tai dar irgi toj pakalbėsim. Ir žiūrėk, o būna taip, kad nėra darbų, nėra pinigų, pradedi visiškai savimi absoliučiai abejoti ir susijėmė visus įmanomus mūsų darbus, kad tik tai galėtum, ko nenori.
Būna.
O pat atsiranda tų gerų, didelių darbų ir tada, o ką tada darai?
Tai labai galios, kad pasiėmė tas mažus darbus, bet kažkaip tada per skastus dantis darau visus vienu metu.
Tai ir tada dar iš tokių praktinių klausimų, tai man atrodo žmonės, kurie nori pradėti dirbti savo, nori kažką kurti, arba tie, kurie jau šiaip daro savo, kartais pagalvoja, o kaip aš būtą, kad nors nusipirksiu? Tai ar tau yra buvę tokių, kad, nu kaip tas klasiokas sakė, kur jisai tikrai daug turbūt lengviau gaus paskolą.
Nežinau.
O gal ne?
Manau, kad jo.
Aha.
Aš nieko negalvoju pirkti būtą, nu kažkaip, nežinau, dar negalvoju. Man kažkaip labai faina, kad aš galiu nuomotis ir galiu tada, jeigu atsibosta gyventi, kur gyvenu, paimti ir persikrausti. Nu, taip, turėjo tokią galimybę. Tai
bet tevam kažkodėl vis tiek yra tas, tai, aš nežinau, yra 30 jau ar ne?
Ne, man 27.
Man irgi, ir kai artėjo tas 30 metis, tai būna toksai, jau tevam tas būto nusipirkimas yra toks olimpas dievų, kur atrodo pasiekia žmogus kažką gyvenime.
Nežinau net. Yra iš dalies, bet taip, ne, tiesiog sako, nu, ten sako, kad ai, tai ar tu tikrai čia, kiek tu laiko dar nuomasis ar kažkaip tais, bet nežinau, ten būto pirkimo neprikiša labai daug. Nu, taip,
o ką prikiša labiausiai?
Tai prikiša tą nepastovumą, kad kada čia, nu, kažkaip, kada ten patinka jam, ką aš darau ir kažkaip tais, bet jeigu būna tokių dienų, kai nieko nedarau ir kai nenusimato projektų, tai tada pradeda pergyventi, nu, tai kaip čia ką galvoju.
Taip. O tad tu pradedi pergyventi.
Aš jau taip išmokau nepergyventi, tai labai gerai. Mm-hmm. Nu, kažkaip praėjo tas visas.
Aš žinau, kad tavo pažįstamas Tedas Lau scenaristas yra kažkada buvęs laidoje ir jis sakė, nu, darydavau aš tas reklamas, jis toje laidoje, bet visi galit irgi pasižiūrėti, prieš gerus metus buvo pasakojo, kad rašydavo scenarijus lietuviškoms telenoveliams pats besijuokdamas. Ir sakė, kad aš tik kaip ir slėpdavau, kaip ir gėdėdavau su darbų pačioje pradžioje. O po to supratau, kad čia nėra chaltūrkės, čia yra tiesiog repeticija darbo. Ir visi jas daro, ir visi iš jų užsidirba, ir čia visiškai aš didžiuotis to turiu. Tai o kiek, pažiūrėt, tavo darbo yra tos, nu, tarkim, reklamos, ir kiek tai yra tavo, vat, kūrybiniai projektai?
Biškai nelabai supratau.
Procentaliai, kiek yra, nu, chaltūros, pavyzdžiui, reklamos ir panašiai, kiek tai yra va, tavo kūrybiniai darbai?
Aš nežinau, ka, nu, kaip apibrėžti tą chaltūrą, nes atrodo, ta reklama, tarkim, nu, reklamos tai nevadinu chaltūrą visiškai, ten atrodo tokio, įsivelti į reklamos tą visą biznį, tai čia atrodo labai sudėtinga yra kažkaip ir ten jau... Ten būti ir iš finansinės pusės labai gerai. Tai, taip pat, bet nu, aš reklamose nedirbu labai daug, dirbu dažniau reklamose kameros asistentu. Ir taip pat, bet nežinau, vis taip anksčiau būdavo daug tokių trumpų projektų kažkaip, tais, kur tenai kažką pafilmuoti, kažką pamontuoti, net nežinai, kur eis tas video, iš vis ar jį kažkas parodys. Ir taip pat, dabar jų yra mažiau, bet vis tiek dar yra. Bet aš negaliu pavadinti, kad tai yra chaltūra, nu kažkaip tais. Nes vis tiek kažkaip noris padaryti tai gerai, nu kažkaip tais.
Ką darai, tai gerai.
Jo, bet ne visada gaunasi. Labai retai gaunasi kažkaip atrodo padaryti taip gerai, kad ir pats džiaugtumėsi. Atrodo. Bet,
O aš gal norėjau ką paklausti, kad ar įmanoma išgyventi tik tai iš savo kūrybinių projektų?
Įmanoma.
Įmanoma?
Manau, ja.
Kokia gera žinia.
Nu, kažkaip, jo.
Aha. Nu, tai gal tada ir papasakok apie filmą. Nes šiaip čia to susirinkom pasiklausyti, tai kad tai yra visiškai tavo vat, kūrybinės projektas. Tu paėmė, sugalvoji idėją, paėmė ir padarėjai. Tai ką aš pasakiau, kad buvai Kanų liūtose ir kad vadinasi kolektyviniai sodai. Tai apie ką jis yra?
Bet dar aš negavau nei centų už tą filmą. Nu, niekas negavo. Ten keletas žmonių gavo kažkaip tais, bet jo, nes tai aš dar iš tokio filmo dar neišgyvenau ir nežinia, ar įmanoma išgyvent bus kažkada. Bet išgyvenu iš kaip operatorius iš kitų projektų. Iš ten klipų, filmų, kitų, kur ten kitas žmogus yra režisierius kažkaip. Nesvarbu. Bet jo, apie kolektyvinius sodus, tai viskas buvo... A, ir dar pataisysiu. Ten ne Kanų liūtai, o Kanų kino festivalis. Kanų liūtai yra reklamų kažkokie, kur bus dabar kažkaip. Jo. Tai jo, bet ne. Tai va, tai kaip viskas prasidėjo?
Apie ką yra gal?
Ai, apie ką yra? Apie žmogų tenai, tokį vaikiną, ten apie virš 30 metų, jomis atvažiuoja pas tavus į kolektyvinį sodą, ten padėt biškį, patvarkyt kažką tenai, žolį nupjauti ir panašiai. Ir jis labai nenori tenai būti. Nu, kažkaip jis nori išvažiuoti, bet negali išvažiuoti. Ir kaip jisai ten su tavais turi būti, praleisti laiką ir tas taiga ten tose kolektyvinėse soduose prasideda gaisras ir jie nuvažiuoja to gaisro pasižiūrėti. Tai taip pat. Ir nes norėsi pertikti tokią atmosferą ir emociją tokią. Ir liūdėsio, kaip ir tokio vienatvės, bet ne vienatvės, kažkaip tais ir kažkai ir tą bendrą, nu, buvimo su tėvais kažkaip.
Ta liūdna atmosfera buvimo su tėvais.
daug skirtingų atmosferų. Ir taip pat. Tai nežinau, kažkaip tais nėra scenarijoje kažkokio konkretaus personažų pasikeitimo ar kažkaip tais, kaip mus tenai mokė akademijai, kad aš nebaigiu, nu, aš studijau operatorinį, tai, bet vis tiek, kai tenai dirbdavom su režisieriais, tai būdavo ar bendros paskaitos, ar kažkaip tais, ir visada kažkaip būdavo svarbu, ir ten ypač rašant scenarijų, kad įvyktų konfliktas ir įvyktų personažų pasikeitimas. Kažkaip, kad filmas, kad gautas filmas, reikia konflikto ir personažų pasikeitimo kažkaip. Tai aš labai norėjau padaryti, kad nebūtų nei konflikto, nei personažų pasikeitimo. Nu, kažkaip tais. Ir nežinau, nes man labai patinka žiūrėti tokius filmus, ir kad sak, tu žiūri, nesupranti, kas čia vyksta, ir kažkaip tais atsijungi, atrodo, nieko nesupranti, bet kažkaip taip labai pajauti tą būseną. Aišku, tie filmai, kur žiūri, yra ilgo metro dažniausiai, bet vis tiek kažkaip norėjau tokią emociją pertikti, tiesiog norės, kad žiūrovas pabūtų tuose soduose kartu su personažais. Ir arba susitapatintų, arba tiesiog pamatytų, kaip vyksta soduose dalykė.
Aha, tai mes tuoj pasikalbėsime, bet tai kokie nuostabūs mūsų kultūrinės atminties simboliai yra kolektyviniai sodai ir kaip ten nuostabiai viskas nostalgiška, bet mes turime išeiti pertrauką, kad čia yra Saisionytės, manim yra operatorius, režisierius ir scenaristas Vytautas Katkus ir čia laida, ką žmonės dirba. Mes grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida, ką žmonės dirba. Šiandien su manimi studijoje yra Vytautas Katkus, operatorius, kuris neseniai sukūrė filmą apie kolektyvinius sodus. Ir aš klausiausi vieną tavo interviu ir tu sakei, kad aš šitaip stengiausi sukurti slogą atmosferą. O visi, kurie žiūrėjo ir Lietuvoje, ir užsienyje, tiesiog aikčio ir sakė, bet ir čia kaip gerai, ir čia kaip gerai, ir jautė tokią labai didelę to kolektyvinio sodo nostalgija. Tai kaip tu būtent sugalvojai daryti apie kolektyvinius sodus?
Tai aš turėjau matyti kaip ir daug mūsų patirties tose kolektyvinėse soduose. Kur turi būti, nes reikia.
Tremtis tokia tada būdavo.
Bet man prasidėjo vaikystė, tai kažkaip nedaug ten būdavo. Ten pas dėdė nuvažiuo dar kažką, bet taip labai labai mažai. Nes mano tėvai tako šitą sodą įsigėti, nežinau, prieš 10-15 metų, kažkaip jis tai čia visai prašaukų tokį didelį etapą.
Dabraškių ravėjimo vaikystėje, taip.
Bet vis tiek kažkaip pasivijo ir kad reikia tenai kažką padaryti, padėti, net nesupranti, ką ten reikia daryti ir kažkaip ir ta svarbiausia, tai būna, kad ten tėvai sako, nu, tai atvažiuok, tam padėsi, kažką padaryti, nu, tai kažkaip šitą supranti, viskas prabilnus, atvažiuok, pailsėt, nu kažkaip tais, tai aš galiu pailsėti ir kažkur kitur ir viskas tvarkoj, nu kažkaip tais, aš nenoriu važiuoti ten kažkur toliai sodą ir ilsėtis kažkaip, kai aš galiu, nu kažkaip, kitaip aš tą ilsėjimas įsivaizduoju.
Tai savo maloniais būdais.
Taip. Ir tai taip pat. Tai jo, bet kažkaip buvo vieną kartą, buvo šitose sodose ir galvoju, ko aš, nu, tipo, kodėl čia traukia tie sodai žmonės ir kažkaip tais, ir kodėl jie yra tokie jo, kažkaip tais, kaip pasakai žmonėm, vat, kolektyviniai sodai, tai kiekvienas žmogus supranta, kas tai yra, kažkaip tais, nors jie ten tų kolektyvinių sodų Lietuvoje atrodo begalės yra, ir kažkaip tais, bet atrodo visur yra kažkokia panašia aura, ir kažkaip tais, nežinau, man ten toks atrodo visiškai kultūrų skirtumai, absoliučiai, tenai vienam šalia name gyvena kažkokia močiutė jau 20 ar daugiau gal 40 metų, kuri nekalba lietuviškai kažkaip tais, kitam name gyvena kažkokie tenai žmonės, kurie ten yra verslininkai ir kažkaip tais ir atvažiuoja ten kartais pabūti ir panašiai ir viskas taip susipynė ir panašiai ir atrodo, tas labai įdomu, kaip ir visi turi bendrauti, nes tai yra kolektyviniai sodai, nu kažkaip tais.
Visi, taip arti.
Taip. Visi viską žino, atrodo, apie kiekvieną. Ir kai mes turėjom filmuoti, irgi aš ten glantį, ar čia, aha, čia mums reikia tokio. Nes patys filmavimai, mes ir filmavom, pirma dalis filmo, kur vyksta tam kolektyviniam sodė, tai yra mano tėvų tam kolektyviniam sodė. Tai kai mes pasiruošimo metu tenai būdom ir galvodavom su ten komanda, kur čia na, yra kažkokių daiktų reikia, gal dar, ir mums čia vežtis iš kažkur tais, tai ten mama visada sakydo, nu tai čia gyvena tokia kaimynė, čia ta kaimynė, naik pas ją, jis žinos ir kažkaip tais ir atro, jo, tai visi viską žino, visi žino, kas ką turi, visi žino ten, kokie žmonės yra ir ten yra daug antraplanių aktorių tenai, kurie ar masuotė vaidino šitam filme, tai daug yra tiesiog tų sodo gyventojų.
Jie tiesiog tapo aktoriais filmo, nes taip.
Ir tai jo, nu kažkaip tais. Tai jo, ir tas gimė, nu kažkaip tais pabūnu, pagalvoju, kas ten tose sodose, iš tiesų gal faina, nu ir tipo, kas ten to, ne tai kad faina, bet įdomu. Nu, kažkaip, kaip ir tie filmavimai prieš 2 savaites, kur vyko Anglijoje, kur atrodo, nenorėčiau tenai grįžti, bet kažkaip dabar pagalvot, kas ten buvo, tai kažkaip absurdiškai įdomi atmosfera. Ir tai ją parodyti visai įdomu.
Ar... Ir jie dar užfiksuot, kol jis dar yra, nes čia vienas iš tų dalykų, kurie greitai išnyks.
Taip, va tas buvo labai svarbu. Ir labai buvo svarbu, kad, ne, kad tas laikas, žiūrint filmą, tu nesuprastum, ar tai yra dabar, ar tai yra ten prieš 10-20 metų tai vyksta. Ir kažkaip jis, jeigu tenai žiūrės į detalės, aišku, suprasi, kad tai yra šie laikai. Bet nebuvo tikslo, nu, norėjęs, kad jis būtų toksai, kaip čia, belaikis filmas, nežinau, kaip pavadinti. Nu, kažkaip, nežinau, mane žavi, kai žiūri ir negalvoja, ar čia yra dabar, ar čia yra istorinis.
Taip, filmas. Ir šiaip mano seneliai turėjo kolektyvinį sodą, aš labai gerai atsimenu ir iš savęs dabar kartais pasijuokiu, kad būdavo tokie jaučio širdis pomidorai, kurio senelis, jis taip jis didžiuodavo, jis taip būdavo atskiras šiltnamis visas ir mum beprotiškai daug jų namo parveždavo, ten dėžės būdavo ir jie ten būdavo ir laikraščiais būdavo perskirti, nu viskas kaip turi būti. Ir tada jau būdavo tiesiog kažkoks perteklis ir niekas jau net nenorėdavo. O dabar eini Vilniui kokį halės turgų ir moki 6 kartus ten daugiau negu už paprastus pomidorus, kad nu, va tik tai šito turėt. Tai labai įdomiai, panašiai kaip ir su valgyklom yra tas kolektyviniai sodais, kad mes jų liktai ir nevertinam, bet kokiam užsieniečiui, kad ar pas Fabijoniškas kaip rajonas, ar mūsų valgyklos, nu tai yra jau taip unikalu ir taip nu, kažkaip vat nastabu tiesiog.
Taip, tai ne, mane tai žavi ir jo, ir nežinau kodėl ir kažkaip tais, bet jo, kažkaip tais yra šitas dalykas. Kad...
Bet viena yra turėti idėją sukurti filmą apie kolektyvinius sodus. Kitkas yra viską paimti ir padaryti. Tai ką reikėjo padaryti, kad ta idėja virstų realių filmų?
Nežinau, mes pateikėm paraišką į kino centrą gauti debiutiniam filmu, debiutiniam trumpametražiam filmui pinigų. Ir, bet jis iki pateikimo ten, nežinau, praėjo 3 metai, gal 4, nuo idėjos tas, nu, iki pirmo parašymo kažkokio ir kažkaip ir aš niekada nebuvau užtikrintas, kad noriu daryti ir kažkaip tais ir reikėjo laiko.
Savei tikint.
Jo, gal suprasti, kad gal ir faina tai padaryti. Ir per tuos metus nuo pirmo parašymo iki pateikimo, tai viskas ten labai labai apsikeitė, nu, pasikeitė tam scenarijui, pavadinkim. Ir pasikeitė ir supratimas aplamai ir apie tos sodus. Ir nes norėjo daryti filmo apie sodus, bet norėjęs daryti filmą tuose soduose. Norėjo, nu, kad vis tiek atvažiuoja personažas ir personažas yra pagrindinis ir kaip jisai pakliūna į tokią svetimą aplinką, nu savo jau nepamirštą aplinką. Tai taip pat, tai ką mes patikėm paraišką ir tada gavom pinigų ir mes gavom praeitų metų vasaros vidury kažkaip tais ir labai norėjau filmuoti vasarą, kad būtų karšta, būtų toksai visiškai. Pirminis planas buvo filmuoti taip panašiu metu kaip dabar, kur yra pirmos tokios karštos dienos. Ir taip pat, bet pakeičiau į paskutinės vasaros dienas, kur vis tiek dar jau nu, karšta ir kažkaip tais, bet jau toksai atrodo, čia jau taip pusė žmonių išvažiuoja iš tų sodų į Vilnių, kažkur jis toks palieka ir kažkaip tais, toks kaip vakarėlio galas būna. Taip, tai jo, tai turėjom 1,5 mėnesio pasiruošti, gaus pinigų ir tada jau tenai mes labai intensyviai dirbom. Ir...
O kaip jūs uždengiat namą?
Kaip uždengiam? Nu tai va, čia buvo labai nes
teoriškai buvo... dega namas.
Taip, dega namas ir Viktorijai sakiau, kad nu, yra ten keletas dalykų, kurių tikrai noriu, tikrai reikia, kad jie būtų. Tai reikia, kad filmas būtų filmuotas ant juostos, ant kino juostos ir kad namas iš tikrųjų degtų, o ne mes kažkaip ten meluotume ir panašiai. Ko labiausiai norėjau, tai tos melagystės filme kažkaip tais. Mm-hmm. Nes daug kas mum akademijai sakydo, kinas yra didžiausia melagystė ir kažkaip tais. Ten melo imperija, kažką melo karaliai, viskas ir čionai važiuojam. Ir labiausiai nenorėjau kažkaip tais tam tikrų dalykų. Norėjau, aišku, ten buvo melo daug, bet norėjosi, kad tas nu, kad būtų tam tikri dalykai tokie esminiai, kurie būtų tikrai natūralūs. Ir kažkaip tais, aišku, tas yra sudėtinga ir mes kalbėjom tenai su specialiaisiais efektais, kaip tai padaryti, su gaisrinė kalbėjom, atrodo, kaip padegti namą, tai ten yra viskas...
Paskambini gaisrinį ir sakai, sveiki, aš labai norėčiau pasiklausti, o kaip čia namą reikėtų padegti dabar? Tai
panašiai ir buvo, bet labai įdomu, kad kai gaisrinė atvažiavo į tą lokaciją, kur išsirinkom tą namą degti, tai gaisrininkas buvo, jis toks buvo super patenkti, jisai tenai, tai bėgio, aha, čia pridėksim, čia ta ugnis, čia ta, ir jisai taip žiauriai norėjo padegti, ir kažkaip ten, čia sproks viskas, bus nerealu, ir go, oho, nu labai gerai, bet tai sugalvojom, buvo sudėtinga dėl to, kad sena prie degančio namo pakankamai vyksta ilgai, ir, o namas dega nelabai ilgai, palyginus, nu, nes aš kažkaip galvojau visada, kai su Viktorija prodiuserė kalbėjau, kiek laiko užtruks filmuoti, viską, tai galvojau, nu reikia bent jau vienos dienos normalios prie degančio namo, o paaiškėja, kad namas gali degti ten 40 minučių.
Tai kaip... Per taip greitai sinega namas?
Taip.
Nu va, visi žinom dabar.
Ir kaip viską padaryti, ir tai mes tai labai turėjom repetuoti, nu, turėjom pasiruošti tokiam dokumentiniai situacijai. Surepetuojam prie nedegančio namo, kiek įmanoma ilgiau, ten dieną, pusantros, tai padegam namą ir per 40 minučių turim nufilmuoti sceną prie to namo. Tai viską jau taip su, aha, viską šiuo taip suplanavom, taip darysim, bet tada pasirodė kaimynai iš tų kolektyvinių sodų, kurie sako, jūs čia nedeginsit namų, nes mum čia, nu, nenorim, kad degtų namai, čia mum dūmai, čia kažkas, ten mūsų namai užsidegs ir panašiai. Mes sakom, bet žiūrėk, čia bus ten 5 gaisrinės mašinos ar kažkiek, kur tikrai prižiūrės, kad neužsidegs. Sakom, nu ne, negalima. Ir tai buvo labai ilgo tokio diskusijos, tais kaimynais, kažkaip aš ten nedalyvau, dalyvavo prodiuserė, Viktorija ir Aistė, tokio lokacijų vadybininkė ir gaisrininkai su tais kaimynais, ir mes dieną iki filmavimų dar nežinom, ar tikrai galėsim filmuoti tą sceną, tai buvo tokia didžiulė rizika kažkaip, tai ir taip atrodo, jau buvo mintis ten kelti filmavimą į pavasarį kažkaip, tai bet kažkaip buvo, man ne, kažkaip tais nekeliam ir žiūrim kaip kas ir...
Ir pavyko.
Jo, kažkaip tais ten po to sutarė su tais kaimynais ir tojo filmavimo metu kaimynai buvo labai laimingi.
Ir atėjo pažiūrėti.
Atėjo pažiūrėti, filmuotis viskas tenai kažkaip tais. Tai jo.
O žiūrėk, kada visiškai tenai pabaiga ir jau klauso žmonės, kurie, pavyzdžiui, dabar baiginėja akademiją, kaip tu kažkada baigėjai ir galvoja, kaip čia daryt, kad paeitų dirbt, ką studijavau ir ką noriu. Tai kokį tu patarimą jam duotum?
Nežinau, gal neturėti plano B.
Neturėti plano B.
Manau. Nes aš nežinau, ką aš kito galiu daryti ir aš galvoju, aha, gerai, jeigu ten dabar baigiu akademiją ir tada gal čia reikia kažkokį kitą, kažkokį pelningesnį, užtikrintesnį darbą susirasti, tai nu, nėra tokių variantų, nieko aš nemoku daryti. Ir...
Aš tiesiog nieko kito nemoku.
Taip, ir nežinau. Man kažkaip gal buvo taip, kad aš žinau, kad pabaigęs akademiją ten išvažiuosiu 2 mėnesius dirbti tokiam filme asistentu ir kažkaip tai kažkaip galvojau, kad čia visai gera pradžia ir kažkaip, nu, taip gavosi visai. Bet nežinau, iš mano kurso mūsų buvo 10 operatorių, tai man atrodo gal kokie 9 ar 8 dirba filmavimuose, ar operatoriais, ar asistentais, ar apšvietėjais. Tai man atrodo čia labai gerai, nes prieš tai mus ir akademijų gazdino, kad, nu, žinokit, ne visi bus operatoriai iš jūsų ir ne visi.
Jums ne visiems pasiseks tikrai.
Jo, kažkaip tais. Ir su režisieriais, režisierių, kuris irgi panašiai atrodo daug, nu, labai daug kas dirba su filmavimus ir atrodo, nežinau, tiesiog tikėti matyti, kuo tuo, ką baigiai, jeigu patinka. Nes atrodo, jeigu tokias studijas baigiai ir nepatinka, tai tikrai ir nedirbs, nes atrodo, čia reikia tokio pasiaukojimo šiek tiek.
Jo. Taip.
Po to, nu, praeina etapas kažkoks ir tai supranti ir viskas ten jau gerai. Bet jo, bet atrodo net plano B neturėjimas labai, nu, man labai padėjo.
Šitą nuostabią Vytauto Katkaus gaidą. Ačiū labai, kad atėjai į studiją.
Ačiū.
Ačiū jums visiems, kad klausot. Neturėkit plano B. Čia buvo Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. Geros savaitės.